Eiropas Savienības valstu vadītāja rudens sanāksmē pirmais un svarīgākais jautājums bija bēgļu krīze, robežu stiprināšana un darbs ar tām valstīm, kuras ir lielākais bēgļu avots. Turcija, kas ir Sīrijas kaimiņiene, pat laban ir viens no aktīvākajiem bēgļu tranzīta ceļiem uz Eiropu, taču cauri Turcijai plūst ne tikai sīrieši, bet arī afgāņi, irākieši un citu valstu piederīgie. Aktīvi savu darbu te ir izvērtuši arī cilvēku kontrabandisti laivās no Turcijas krastiem straumēm ceļot bēgļus pāri uz Grieķijas salām. Ja šogad vien gandrīz 600 tūkstoši cilvēku laivās ir sasnieguši Eiropas krastus, tad krietni daļa no viņiem braukuši tieši no Turcijas. Tā kā Turcija šajā ziņā ir atslēgas valsts, Eiropas Savienība pat labāk risina aktīvas sarunas ar Ankaru par to, kā apturēt grūti kontrolējamo migrantu straumi un kontrabandistu aktivitātes. Turcija no savas puses ir gatava palīdzēt veidot stingrākas kontroles un būvēt plašākus bēgļu centrus, ja vien Eiropas Savienība izpildīs virkni nosacījumu. Līderi pēc ilgākām sarunām tagad ir vienojušies pātrināt vīzu atvieglojumus Turcijas pilsoņiem, padarīt straujāku progresu sarunās par pievienošanos Eiropas Savienībai, proti atverot jaunas sarunu sadaļas, kā arī piešķirt 3,4 miljārdu eiro lielu finansējumu bēgļu centru izveidošanai un citām migrantu plūsmu ierobežojošām vajadzībām. Jāteic, ka tā ir mazāk nekā puse no kopumā 7 miljārdiem eiro, ko Turcija jau līdz šiem ir iztērējusi vairāk miljonu Sīrijas bēgļu izmetināšanai valstī. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker sacīja, ka turpmākajās nedēļās nauda no Eiropas Savienības puses būs galdā.
To stay in Turkey, that's the first point, which is important, and the second point is...
Sadarbības plāns ar Turciju paredz divus svarīgākos punktus – panākt, lai bēgļi paliek Turcijā, un novērst to, ka bēgļi un migranti cauri Turcijas teritorijai ceļo uz Eiropu. Un tam jānotiek apmaiņā pret mūsu finansējumu. Tas arī būs nākamo dienu galvenais pāruna temats ar Turciju Eiropas komisijas viceprezidenta Franca Timmermana vadībā.
Under the leadership I gave Vice President Timmermans with Turkey.
Savukārt Eiropadomes prezidents Donalds Tusks pauda piesardzīgu optimismu par šo sarunu iznākumu. Tusks jau vairāk kārt iepriekš uzsvērs, ka Turcijas prasības īstenos vienīgi tad, ja bēgļu straumes uz Eiropu tiešām mazināsies. Eiropas Savienībai nav lielas izvēles, atzina premjerministra Laimdot Straujuma.
No Eiropas Savienības puses ļoti svarīgi, lai 2,2 miljonu bēgļu, kas ir Turcijā, Turcija arī tiktu sameklētas darba vietas un arī uzturēšanās, lai nepārkāptu Turcijas robežu. Tāpēc, ka šis saruna process abām pusēm ir ļoti svarīgs.
Vairākas dalību valstis, īpaši Grieķija, Kipra un Francija, gan paudušas bāžas, ka Eiropas Savienība pārāk steidzas piekrist Turcijas prasībām. Nedēļas nogalē Vācijas kanclere Angela Merkele dosies vizītē uz Turciju. Dalību valsts jāteic arī vienojušās stiprināt kopējo Eiropas Savienības robeža apsardzības aģentūru Frontex, pagaidām atliekot malā ieceri par jaunas kopējas Eiropas Savienības robeža apsardzes veidošanu. Ines Trasdiņa, Latvijas Radio, Briselē.